Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Ngayon po ay Huwebes, kaya makinig kayo sa ating programang Go Teacher Go! Ngayon po ay katatlo ng Mayo. At ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Si Classmate Malu po ang inyong makakasama ngayong hapon. At pakikinggan natin ang ibabahagi ng ating resource person. Siya po ay, syempre, fresh na fresh, kakagaling lang sa training. Ayan. Siya po ay isa sa bumubuo ng elementary science group. At ang tinutukoy ko po ay si Mr. Rolly Tan. Magandang hapon, Teacher Rolly.
Ah, magandang hapon din, Classmate Malu. At yun nga, yung training na tinutukoy ni Classmate Malu, no, for the benefit of the listeners, ito yung National Training of Trainers o NTOT.
Wow.
Ng mga high school and elementary science and math teachers.
No? Parang na-involve ang mga kasamahan natin kayo, ano?
Mm-hmm. Merong involvement.
Madaming grupo, no?
May involvement ang NISMED in partnership with Department of Education. Mm-hmm. At nagkaroon lang kami, kailan lang, itong last week, tsaka itong mga few days, no? Na bali itong purpose ng training na ito, nagbigay muna kami ng mga pagsasanay, training, dun sa mga magro-roll out kasi tinetrain namin yung trainer para mag-train sila sa area nila. Mm. Parang ganun, pasahan, no?
Pasahan.
Ipapasa yung natutunan nila dito sa mga respective regions nila.
Mm. So national eh, di ibig sabihin na, no?
Mm-hmm.
Lahat ng bahagi ba ng Pilipinas ay represented dito
I suppose so kasi national. Oo, merong dapat yan, Luzon to. Meron mga taga region 9 pa nga eh.
Mm.
Mga region 7, meron ding region 5. So, across the country to. Itong mga teachers na to. At hindi lang teachers na, meron ding mga supervisors, academic supervisors,
so,
may principal
lang,
din.
Hindi lang classroom teachers.
Oo. Meron din dapat na para alam din niya yung paano pinatatakbo. Kasi ang mangyayari nun, kung nag-training kami, ang gagawin daw kasi, sila rin ang gagawa ng training design nila.
Mm-hmm.
Tapos pati yung gamit na ginamit namin during the hands-on activities, ipoprocure nila sa kanilang mga sa kanilang lugar.
So, ipaplano nila yan?
Yes.
Kung paano nila sila nag-attend, kung paano in-implement dito, ay ganun din nila i-implement pagbalik nila.
Yung, sa pati yung number of training hours, hindi nila isasakripisyo. Yung...
So walang, like, hindi kagaya ng mga dati na like, masishorten na parang mag-e-echo lang.
Hindi echo, oo. Kaya nga hindi echo ang tawag doon. Mass training na gagawin nila.
Mm-hmm.
So ililipat nila yung, itatransfer naman nila yung natutunan nila dito sa
So di bit-bit din nila, pati lahat ng mga ginamit nyo sa training.
Oo, kaya may niloloko ko sila pag kami hands-on eh. Op, eto na, may gamit na, procurement, budget, ganyan ko sila nung
Laki problema niyan pagka kailangan maipon muna nila lahat ng ginamit nila para makapag-training din sila, di ba?
Oh, tsaka yun nga, kaya mayroong mga academic supervisors, principals.
Mm-hmm.
Kasi sila yung mag-iisip nung sila yung nasa admin part. Nung dapat alam nila yung yung mga pangangailangan ng sa training.
Oh,
mga training para paraphernalia.
Parang may team sila, no?
Dapat, ganun nga, gagawin nga nila. They're going to form a training team. Tapos,
so cascading, bali ang dating niyan.
Oo, pero hindi dapat masakripisyo yung quality nung
Mm-mm.
Yun. So, hopefully, no?
Wow.
Yan.
Nako, congratulations at ikaw ay naging kabahagi dito sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pagtuturo ng siyensya.
Ay, no? Opportunity. Siyempre, opportunity yan na hindi natin dapat palampasin, no?
Mm-hmm. Oo. Siyempre, ang epekto niyan nationwide din.
Oo,
no?
Tama. Kaya pati yung mga misconception, iko-correct muna.
So, madami ba kayong na-address na misconceptions?
Meron.
Meron talaga?
Mm-mm. Sa content area, yun. Mm-hmm. Marami kaming mga na-acknowledge na na mayroong mga problem. Tapos, pinaano rin sa kanila, binring out ko yung mga issues na yun. Mm-mm. Yun.
So na-address naman.
Na-address yun. Naman, oo. Mm-mm. Yung mga ano.
So, ano nga ito for elementary and high school to?
Elementary elementary math, elementary science, high school math, high school science.
Kung gaano kadami yung participants?
Ayan, abot na nga na 1,000. Wow. Eh. Kasi yung elementary science pa lang 250.
Mm.
So kung times 4 mo kasi may high school science, may elementary math, high school math, more or less nasa ganung ano figure, no?
Mm. So isang session gaano kadami yung participants?
Ayun, mga umaabot ng 50, pero
manageable merong, naman.
Oh, malaki naman kasi yung malaki function room. Tsaka 35 yung pinaka-konti. Meron kasi hindi naman umabot ng 50.
Ah, okay. So okay ganun. Lang 'yun, no? Oh, kahit may activity.
Kaya more or less na sa ano, hindi eksaktong 1,000, medyo ano.
Mm-mm. Wow. Yan. So kaya, may iwan pa doon.
Medyo mas nataganismed. Hindi na yata, wala yata, pero siguro sa ano, closing ceremonies darating ang ano, ibang mga kasama natin.
Mm-hmm. Yung mga participants, kumusta naman
sila? Ah, sila. At talagang mukhang nag-enjoy naman sila, mayroong mga masayahin na ano.
Tapos na kayo, so science and math lang ba yan?
Yung ano nila?
Yung training na yan?
Ah, yung remaining ano, medyo hindi na natin nasakop yung English proficiency test. Meron pa silang ganun eh. Oo.
Ah, so hindi lang pala ano? Hindi lang science and math?
Yeah, meron mga ano din sila.
Baka all subject areas yun?
Hindi, ano lang yan, baka findings nila sa ano, regarding proficiency skills, sa language proficiency skills ng ano ng teachers. Kaya siguro, in-incorporate lang yung English.
Mm-hmm. I see. Nako, good luck sa ating mga participants.
Major event yan eh.
Sa Makati yan, ano?
Sa Makati nang nangyayari, oo.
Ayan, good luck po at isang fruitful training sana ang inyong matanggap. Okay, balikan natin itong ating episode ngayong hapon. Ang episode po natin ay may pamagat na active reading. Yun. Yan, ako. Ano kaya itong active reading na ito at paano ito naiba sa ordinaryong reading na ginagamit natin ano bilang mga ordinaryong mga mag-aaral. So tanungin po natin si Teacher Rolly. Teacher Rolly, ano ba itong tinutukoy mo na active reading?
Okay.
Active reading.
So active reading, no? So kaya mayroong term na active reading kasi hindi ito yung simpleng nagbasa ka lang, tapos tinignan mo lang yung mga facts, tapos tinanong yung mga tanong lang na who, ganyan, who did.
Parang recall lang yun.
Hindi yun ang active reading.
Pinasa, no?
Oo, hindi ganun ang ano, tinutukoy natin na ano, active reading. No?
So ano pala yung tinutukoy natin? Pag sinabing active reading, ano ba ito?
Meron siyang ano, engagement.
Engagement.
Interaction with the text. Kailangan meron ka active engagement with the text.
Parang
no?
Engage nga yung mga nagbabasa, no?
Kasi may mga task dapat silang ginagawa, no? Na kasi kung babasahin mo lang, sasagutan mo lang yung mga tanong na factual, hindi ka nagkaroon ng active engagement, no? Kulang yung ano, scratching the surface ka lang, ika nga, no?
So parang may participation talaga yung reader.
Talagang mai-involve ka kaya dapat kaya talagang do sa participation mapipilitan talaga siyang unawain yung ano sa mas malalim na ano na level yung kanya binasa.
So pag kahit lang ko ba malalaman na nag-active reading. Unang-una muna, meron bang tinuturo ba talaga yung active reading?
Ngayon sa ano kasalukuyan
sa ating curriculum ba?
Hindi siya ano pa
specific
hindi siya nakalagay sa curriculum guide na mayroong active reading. Uh-huh. Although itong active reading isa to sa mga pedagogical approaches din na pwedeng magamit, no? No, pwedeng magamit. Pwedeng
so,
pasukan ng inquiry.
Parang strategy siya, ganun.
Yes. Pwede siyang pasukan ng inquiry, yung ano, yung
so, pwede siyang
active
tool,
reading.
Pwede siyang tool for inquiry, ganun.
Pwede siyang gamitan, oo.
Okay. So, parang may engaging kasi eh, no?
Oo, dapat, oo.
'Di ba 'yun isa sa mga features na
dapat may engagement ng learner. Inquiry. Yes, oo.
So, kung kailan namin malalaman na nag-active reading na yung
yan.
Learner?
So, dapat niyan kasi...
May mga ba yan? Meron bang mga, anong tawag dito? May mga indicators ba yan?
Pwede.
May mga evidence?
Oo. Kasi usually, yung sabi nila, isang university website, meron kasi silang article ng active reading. No, hindi lang daw, ano nga, sabi nga dito, active reading is not about passing your eyes passively over words. No? Pero kailangan mo mag-interact sa text. So, ano-ano yung mga paraan na yon? Like, for example, yung nag-a-annotation.
Annotation.
Pag sinabing annotation, yung you write down your thoughts or questions, no, that come to you as you read, no. Tapos try mo sagutin yung tanong as you keep on reading. Yun ang isang ano.
parang ninanamnam.
Oh, halimbawa pag nagbabasa ka, meron kang bakit kaya nangyari 'to? Pwede susulat kang ganun. Para lalo tapos tatry mong hanapin uli dun sa ano, baka masagot mo na yung bakit dun, no? Dun sa ano. Okay? 'Yon, isa 'yon, no. Yung isa pa, yung important dito, yung nag-highlight. Pwedeng
ay, familiar ako diyan. Yung 'di ba yung yellow na pang-highlight,
pwede yun, yung
pang-ibig sabihin.
Oh, kaso mahal yata kaya ako lapis na lang, no.
Na underline
or in-circle. Oo. Mga ganun, no. Terms or things that are important, no. Terms that are repeated kasi malamang importante kaya inuulit, no. And even the words that you are not familiar with, no. Kailangan ding ano 'yon.
Hina-highlight, okay. Na parang parang para may emphasis on that.
Yes, okay. Oo. Yung isa pa, ito medyo classic na to. Write down a summary of each paragraph or section.
So pag binasa ko yung isang paragraph, dapat alam mo summarize ko 'yon.
Oh, yung main idea dapat main makuha idea. Mo. Oo. So,
uy, ano may training nung bata pa kami noon.
Synthesis
ano,
yun.
Oo, yung parang higher, pababasahin ka ng isang paragraph, tapos i-write mo in one or two sentences yung main idea. So, may ganon. Okay.
Yung isa pa, yung medyo ano, trying to answer the questions you ask. Ah, yung parang kapareho na kanina yung sa annotation, ano. Sulat ka muna yung ano yung insights mo, thoughts mo, o kung question yun, sasagutan mo later on. Tapos yung isa, yung making diagrams or flowcharts, yan. Nagiging mas visual yung ano mo, organization mo ng,
organize
ano, ng
mo,
thoughts.
Right, kung paano mo naintindihan yung sinasabi, i-diagram mo para
pwede, oo. Mas ano eh. Doon mo makikita kasi kung alam mo yung connection ng bawat konsepto, kung ano man yung mga thoughts doon sa ano, doon sa binasa mo.
Parang ano lang yan eh, you just use the arrows and the lines.
May mga arrows, lines, mga parang, lines concept, so
parang, parang concept map. Parang concept map.
Pwedeng ganun.
Parang ano yan, applicable yan sa mga processes.
Processes, oo. Pwede, pwede. Then, providing effective questions to facilitate active reading. So, pwedeng yung guru yung ano, magbigay nitong question na to. Para ma-inganyo siya na mag-interact do sa text. Yun.
So, itong active reading ay parang ini-encourage natin na gamitin sa loob ng klase.
Oo. Ba? Sana nga eh, kasi kulang na lang, hindi na masyado yata nagbabasa ang mga bata ngayon.
Ay, oo.
Yun ang nakakalungkot, no?
Kasi sanay na nga sila sa ano, digital eh.
Oo.
So, kahit napapansin ko, kahit sa mga sa net lang, hindi naman totally binabasa, parang binabrowse lang, parang ganun.
Hindi, tsaka minsan ayaw na nga magbasa eh, pictures na lang.
Ay, kasi visual lang na. Madami nga visual learners na ang ating mga kabataan ngayon.
Ganun nangyayari.
Yung exposure kasi nila, no?
Kaya mahina rin yung vocabulary, mahina yung ano. Yan, may problema, no?
Kasi medyo, hindi kagaya nung nakukuha ka ng libro na bubuklatin mo, hindi na nga yun.
Tsaka mabuti pa nga yata nung panahon ko kasi uso pa yung comics nun.
Comics.
Sinasabi pa ng mga teachers, ng mga ano nun, huwag kayo magbasa ng comics, nakakabobo yan. Pero totoo, hindi eh. Kasi yung mga ano nun,
masasanay ka magbasa.
Maayos yung vocabulary ng mga comics, sila Luwalhati Bautista yung ibang writer.
Wow naman, believe naman ako kay Teacher Rolly.
Mga ganun ng mga ano nun eh. Maayos naman yung ano yung grammar ng mga comics nun. Ng ano kaya sayang eh nakatulong sana yun eh, kung nagpatuloy hindi na ano eh hindi na usong yun yung parkila.
Well, mali mo naman, pwede pa rin ano.
Oo.
Sige mamaya Teacher Rolly, pagpapatuloy natin ang ating usapan dito sa active reading. Ang oras po natin, mayroon na tayong 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At ito pong muli si Classmate Malu. Kasama ko po ngayon si...
Teacher Rolly.
Ayan, yeah. Pinag-uusapan po natin ang tungkol sa active reading. At nabanggit nga po sa atin kanina ni Teacher Rolly na ito palang active reading, eh yung tipong merong engagement, yung learner, ano?
Yun ang key term, engagement with the text.
Yun, engagement with the text. Ano? Na hindi ka lang basta nagbabasa. Na hindi ka lang pagkatapos mong basahin ay tatanungin ka ng saan nangyari yung event. Hindi parang nagre-recall lang. Manapay sinasabi ni Teacher Rolly na ang mga manifestation or evidence ng active reading ay yung halimbawa merong annotation na ginagawa. Yung babasahin tapos isusulat yung mga thoughts o questions na pumasok sa iyong isipan habang nagbabasa na sa kalaunan daw pwede namang masagot in the process, ano? Pwede ding nag-highlight ng mga key terms na sa palagay niyo.
Pwedeng combine 'yun, nag-highlight tas may annotation siya.
Ah, talaga? Pwede, so may ganun pala. So hindi necessarily na ano, one by one. Mga pwedeng combination, ano? Pwede din yung ang hina-highlight ay yung mga nauulit na salita, ano?
Yun. Tsaka important na terms.
Yung mga hindi tayo familiar na mga terms. At pwede din daw po yung summary ng isang paragraph or isang section. So kung isulat mo kung paano mo naintindihan yung binasa, parang ganun, no?
Oo.
Yun.
Kasi synthesis yun, eh. Synthesis. Mataas na level yun sa cognitive domain ng ano, no?
At yun nga, yung pwede ding yung naggagawa ka ng diagram o kaya yung flowchart.
Oo, yan.
Yun.
Nagkakaroon ng visual organization kasi ng ideas.
Pwede din yung nagtatanong.
Pwede yun. Pwede yun.
Ano? Tapos, ang kagandahan nito, ito palang active reading ay isa ding strategy para ma-implement yung inquiry.
Pwede siyang gamitin ng active reading sa pagtuturo ng inquiry-based na lesson.
Ayun. Pwedeng gamitin sa pagtuturo ng inquiry-based lesson. Siya naman nating pinopromote.
Yes. Oh,
yung definitely. Inquiry teaching. Ano? Mm-hmm. Inquiry teaching and learning. Ayan ako, medyo naintindihan na namin, Teacher Rolly, itong active reading. Siguro, maganda ding malaman naman ay kung paano naman ito gagamitin sa loob ng klase.
Okay, so
dahil
siguro...
Dahil nabanggit mo nga, no, na ito ay isang magandang estratehiya para ma-exercise yung inquiry, teaching, and learning. Yeah.
So, ito, no? So, gawin na nating more specific, no? So, meron akong pinili kasing isang topic na parang ang hirap gawan ng ano ng mga hands-on activity, no?
Na, bakit ano ba yung topic na yan?
Minsan kasi ano eh, hindi ito masyadong tawag dito, ma-deliver ng maayos din ng guro kasi nga ano eh. Ewan ko kung uncomfortable sila kasi reproductive system tapos ituturo mo sa grade 5, no?
Alam mo nung minsan yan. Nga eh nung isa sa ating mga napag-usapan noon, eh bakit nga ba itong mga bata ay nagtatawanan kasi pagka ang topic ay reproductive system na. So, magandang ano yan, excited naman ako, Teacher Rolly, kung paano mo paggagamitin yung active reading sa pagtuturo ng reproductive system.
Kasi sa kung papaalala lang natin sa ano no, na sa bagong K-12 curriculum, ang reproductive system hindi lang tinuturo sa junior high no, meron din sa grade school, particularly sa grade 5 no.
Ah, grade 5 naman.
Sa grade 5. Oh, nilagay nila. Oo, yung simula ng ano, ng pagtuturo na ng mga organ system. Kasi yung ibang organ system nilagay sa grade 6, yun ang nakalagay sa ano natin eh, prescribed curriculum.
Sa curriculum natin.
Oh, yung grade 5 inuna muna nila yung reproductive.
Ah, okay.
Kasi kasabay siya nung ano eh, reproduction in plants, reproduction in animals, ganun. Yung ganung ano. So yun ang ano no, yun ang dahilan ba't ganun yung ano nila. Curriculum. Okay, so ano, discuss
sige,
na ba natin?
Sige, discuss natin, okay. Chiroli.
So, actually, itong didiscuss kong active breeding, nagamit ko na rin to sa dating training last year yata, no? Sa pagtuturo ng reproductive system. So, dito, syempre, every time you start with the organ system, usually I will start first yung mga parts ng ano, ng reproductive system, male and female. So, kailangan mo ng diagram kasi doon mag-e-engage yung bata eh. Doon. So, ang ginawa ko doon, yung unang activity niya, no, para ma-identify yung mga parts muna is to meron kang diagram and then you have descriptions sa baba. Imamatch mo yung description doon sa mga ano, doon sa mga parts na nakaturo. No? So,
okay,
walang
so
unang
parang,
nakalagay. No?
Parang sinasabi mo na meron kang isang diagram ng reproductive system.
Larawan. Cross-sectional na ano.
Pero, hindi naka-identify ang
walang
parts.
Walang naka-ano. May mga nakaturo lang na arrows pero walang ano, walang label.
Walang label. Pero, merong space para lagyan mo ng label.
Yes,
kasi
may mga
nakaturo doon sa mga parts.
Yes,
okay.
So, yung mga ano, yung mga so babasahin ng bata, titingnan niya yung description, ano yung dinedescribe doon na bahagi, saan nakalocate, no? Yun, no? Below the urinary bladder, mga ganun.
Ay,
below
gusto ko makita yan, Teacher Rolly, klarohin mo mabuti.
Oh, sige.
Kasi for example, kasi nai-imagine ko, at sigurado ang ating mga tagapakinig ay nag-i-imagine din, ng ano ba ang itsura ng isang reproductive system. So let's start with, ano sabi mo, male ba o female ang ano?
Pwedeng ano, pwedeng male, ayan.
Ah, sige, imagine natin ano.
Sample tayo ng ano, hindi pwedeng lahat. Isama natin female ah, para ano.
Ah, sige, para ano.
So, pero, mga ano lang konti lang munang ano, ayan. For example, ayan ano.
Halimbawa,
paano nila malalaman yung prostate gland? Ayan. So, titingnan nila yung ano diyan, ang nakalagay diyan, a gland below the urinary bladder that releases fluid which mixes with the sperm cells to form semen. Oh. Tapos, titingnan nila doon sa diagram. Kasi yung may label lang doon, yung urinary bladder doon sa diagram.
Okay. So, nakita ko, urinary
nila,
bladder.
Nakalagay eh, below. No?
Below, sa baba below. Noon.
Oo, yun. So, yung may nakaturo doon na organ na nasa ilalim ng ano, urinary bladder, doon nila may lalagay yung letter na yon na nakakorespond. Kasi F, E yan eh. E. So, doon nila lalagay yung E doon sa nakaturo sa prostate gland, doon sa diagram. Yan. Yan yung E.
So, bali, babasahin ng bata yung description ng
yes,
parts. Tapos, ilulocate niya doon sa diagram at saka siya yung maglalagay ng label.
Yes, oo.
Parang pabaliktad, Teacher Rolly, parang ang madalas na nakikita ko noon at nakadikit lang sa wall, sa loob ng classroom, naka-define na, this is the parts of reproductive, of the male reproductive system. May drawing na doon. Tapos nakalagay na yung ano,
label na.
So, ang tendency doon, tatandaan mo lang, i-memorize mo, prostate gland, yung kung ano, vas deferens, yung mga ganun. Kasi nakalagay, pero walang description.
Yun yung
napapansin ko dati. So ngayon, pabaliktad, ang sinasabi mo, merong diagram, tapos babasahin ng bata yung description, tapos saka ako si bata, saka ako ang magle-label.
Oh, kasi yung, ang importante dun, alam niya yung ano eh, yung tawag dito, yung arrangement ng organs dun sa ano. Parang medyo may kahawigan ng konti nung ginawa namin nung nag-aaral pa ako ng anatomy ng pusa, yung sa ano. Meron kasi sa UP ho kasi merong tinatawag na vertebrate anatomy. Madalas kinukuha yun ng mga nagpi-premed tsaka yung mga nasa allied health professionals na ano. And usually pag binabasa namin yung book ng anatomy book, wala kang picture. Wala pang ang picture kasi ang picture mo yung
actual
yung pusa na nakabukas ang laman loob niya, naka-expose yun.
Oo nga. No? Dinaanan ko yata yun.
Kasi yun, nadaanan ko yun eh. No? Mm. Pinagdusahan ko rin yun. Nung, ano. So, pag binabasa mong ganun, sinasabi doon na sa kanang bahagi nito ay makikita mo itong artery na to at sa katabi nito ay
meron.
So, parang ano rin yun, parang active breathing kasi hindi mo ano
ikaw
eh.
Ikaw maglo-locate eh.
Mm-hmm. At that time, alam ko, kinukumpis ka yung atlas kasi yung atlas madaya eh.
Reference mo yun eh.
Tsaka minsan may problema din sa atlas kasi hindi maganda ang drawing. Flat kasi siya eh, no? Na hindi masyadong masyadong ano maraming mga organs. Hindi tulad nito, simple lang yan, no? Doon maraming mga muscles kang imememorize, mga flexor digitalis. mga Latin-Latin yan. Mga ganun, no? So mahirap ano, hindi ka pwedeng dumepende sa atlas, sa illustration na gano'n, na masyadong masinsin.
Mm-mm.
So talagang pinapuwersa kami, basahin namin talaga yan kasi doon tatakbo utak mo eh.
Oo nga.
Malolocate mo yung ano. Oo. Base doon sa description.
Pero kasi naman noon naman parang mas madaling ano eh, i-memorize na lang.
Eh kasi nga ano nga eh.
Diba?
Aling may memorize yung
hindi yung ano. Kung ano man yung nakasulat na memorize mo na lang, hindi yung, di ba, sasabi mo lang, description, tapos adjacent to that is the this. Ganun ang pag-memorize.
Pero yun nga kasi importante, yung organization ng ano.
Nung ito, parang sinasabi mo, parang iaano mo kasi, yung, tsaka yung may ano ka, immerse ka, ganun.
Oo.
May engage ka talaga.
Ganun yung tanong ko nung ano eh, nung nag-data gathering ako sa thesis, yung parts of the heart, walang terms. Imamatch mo lang yung description, tapos lalagay mo yung ano, yung
label.
Hindi na label. Ano? Kung ano yung letter ng description, yun ang ilalagay mo doon sa parts.
Uh-oh.
Kasi yung parts ang importante.
Okay.
Eh kung puro terms,
uh-oh,
baka i-memorizing lang niya. Alam mo ba kung nandun yung kung saan doon sa diagram yung right ventricle? Uh-oh. Eh minemorize mo lang right ventricle para sa ganitong description.
Uh-oh.
'Di ba? Mga ganun, no? So ang importante kasi nasaan yun yung sinasabi mong function o yung nangyayari doon sa organ na yun.
Uh-oh.
Yun ang mas ano eh. Yung terms kasi tao lang naman gumawa niyan eh ng ano eh.
No? So parang dito pala ay ano yung susundan mo?
Susundan mo
kung ano yung nasa sulat.
No? Yes, oo.
At hahanapin mo doon.
Ayan,
sa,
oo. Cowper's gland, no? A gland that found below the prostate gland which releases fluid below eh, no? The prostate. Kung na-locate mo na yung prostate, titingnan mo ano yung nasa ilalim.
Oo nga.
Ayan, makikita mo,
dapat,
diba?
Dapat may reference ka na kasi. Kasi na-identify mo na kanina.
Oo, dapat yun. Yung, kaya nga, dapat na-identify niya yung prostate, malalaman na niya yung Cowper's gland. Yun.
Pero itong ganitong klase, saan ito na, itong ganitong material na ginagamit for active breathing, saan ba ito kinukuha?
Ah, ganito kasi yan. Eh. Mahirap kasi humanap talaga ng eksakto.
Oh.
Pero, yun nga, ayoko sanang ano, encourage yung mga teacher na yung may nakita lang na ano, kunin na agad.
Mm-mm.
Kailangan alamin mong ano, tingnan mo muna, i-tailor fit mo sa ano mo, sa klase mo.
Uh-huh.
So, ang ano ko, recommendation, dapat magbasa muna kayo ng, yung preferably, medyo mataas-taas na level ng ano, yung sa akin to ah, in my ano, college textbooks.
Okay.
Tapos pababain mo yung level na learner appropriate. Mm-hmm. Oo. Para talaga na unawaan mo yung ano, ikaw yung gagawa mismo. Mm-hmm. Make it tailor fit to your class kasi yung mga nakikita natin sa Google o sa YouTube, pwedeng sa kanila tailor fit 'yon, but may not be in your class.
Mm-hmm.
So mas maganda ikaw ang mag-ano gumawa.
So it boils down to kung kikilalanin mo talaga yung estudyante mo tsaka yung objective mo ano kung ano yung yung gusto mong ituro.
Yes, oo.
Ganun. Ay nako, ang ganda yan, Teacher Rolly. Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, meron na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng UP Mountaineers ang AkyatCon 3.0 sa May 18 to 19 sa UP Diliman, Quezon City. Ito ang natatanging pambansang conference na magtitipon ng mahigit 400 environment and mountaineering advocates, adventure travel outfitters, leisure hikers, national agency officials, LGUs, sporting events, gear and equipment retailers, at local communities. Magtatampok ng plenary talks at workshops patungkol sa biodiversity and conservation, ecotourism management, outdoor adventures and explorations, maging ang mountaineering in the digital age. Para sa ibang detalye, bisitahin lang ang akyatcon.upmountaineers.org. Ito ay hatid sa inyo ng UP Mountaineers sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, missis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko pa rin...
Teacher Rolly.
Ayan, si Teacher Rolly na binabahagi sa atin kung paano ituro itong male and female reproductive system gamit ang
active breeding strategy. Yes.
Yun. Okay, so kanina Teacher Rolly, binahagi mo sa amin ano, yung paano ma-identify yung male reproductive system gamit ang active reading. At yun nga yung nililabel namin yung diagram base sa description
base
na aming
description.
Nababasa.
Oo.
Okay, ang ganda. Hmm. Ano, pag ngayon, parang...
Pati sa female, ganun din.
Sa female, ganun din.
Oo, may mga
so,
description
may
din.
May diagram din, may description, tapos ay saka ililabel. Oo. So, bali ang objective natin dito ay ma-label natin, ano, ma-identify yung mga different parts of the reproductive system.
Mm-hmm. Yun yeah. Muna. Kasi yun yung first thing eh. Malaman muna natin yung parts bago pumunta doon sa susunod na bahagi.
Naku,
how those organs work together. Yun.
Ooh. Mm-hmm. Naku, maganda na yan.
Oo.
Siyempre, hindi naman tayo hinto sa malaman lang kung ano-ano yung mga bahagi.
Oo.
Talagang ito yung connection, ano? Yung,
yes, oo.
Ito na ang pinaka-highlight.
Kasi structure function kasi so kanina structure ngayon function so para may silbi yung ina-identify mong parts.
Okay. Sige nga Teacher Rolly, paano ba natin gagawin 'yan?
Okay. So ito naman yung active breeding sa ano palagi ko unahin natin kaya yung female muna para
okay.
Naman lagi yung male yung
oh nga parang ang daya mo porque
para tabla.
Yan. Pares lang. Mm-hmm.
Yan. So, halimbawa, sa female, maganda kasing ano to eh. Pag binasa nila yung ovulation, yun yung process ng pag-release na ng ano, ng egg, mature egg, no?
Mm-mm.
From the ovary, no?
Mm-mm.
So, ako kwento, ang istorya kasi doon, so, siyempre, ang nando sa active breeding text, yung maturation ng egg cell, tapos, i-release siya ng mula doon sa ano sa egg no actually sa high school nga alam pa nila yan eh may ovarian follicle na lalabas doon yung ano yung mature egg. Ano na to ito yung medyo microscopic level na pero yung sa ano syempre macroscopic lang tayo medyo malaki lang so hindi pa nila ano yan sa elementary so lalabas sila doon sa egg sa ovary pupunta ng yun ang magiging kwento ng active breeding text pupunta doon sa fallopian tube ganyan. So pagdating do sa fallopian tube, titigil for some time kasi hihintayin niya yung ano sperm cell.
Doon na kanyang waiting
medyo mag-i-stay o mag-i-stay doon. Okay. So ang ano doon, kung talaga naunawaan niya, meron ng ano ang parang meron ng formative assessment, embedded assessment na kalagay agad.
Uh-uh.
So yun yung activity ko diyan, yung draw arrows, no?
Uh-uh.
To show how the mature egg, paano ba yun? Draw arrows para ipakita yung path, no? Yun, na dinaanan ng ayoko kasi mabigay yung ano eh, clue. Yun. Yung path no na dinaanan ng mature egg no. Okay. And mark it. Okay. Yun. After ano, after it is being released from the ovary. Okay lang yun, nasabihin niya. Sabihin mo yung path after na lumabas siya sa ovary at markahan mo. Right, ano, mark it with an X kung saan nagstay.
Saan nagstay? Yung sa fallopian tube.
Oo. Syempre hindi niya, syempre kung alam niya yung fallopian tube, alam niya kung saan siya mag-ex.
Okay.
'Di ba? Yun.
Pero kung pero dapat alam niya na kasi kanina nagkaroon siya ng
tama. Diba? Kaya nga may ano may learning, may previous ano ka dapat a-apply mo do sa susunod na lesson.
So in other words, kung hindi niya na nakuha kanina sa pag-identify
ang
ng
fallopian tube,
mahirapan siyang i-locate kung saan siya maghihintay.
Oo, 'di ba? Baka pumunta do agad sa uterus eh.
May assessment ka na kagad do.
Oh, ganoon dapat. Kaya nga may hindi yung lahat ng assessment sa huli dapat embedded sa ano. Yan, ganun mangyayari. So yun yung una no. So dapat expected response mo, meron siyang dinodrawing na arrows lumalabas sa ovary patungo sa fallopian tube tapos magmamark siya ng X dun sa dinaanan niya sa fallopian tube. Somewhere in the middle ng fallopian tube dapat mag-X siya dun. Okay. So, yun ang titingnan mo ngayon. So, maganda nun, may group activity ka sa mga bata. Pwede rin group. Yung malalaking pictures para ano, makita natin yung kung tama ang ano. Kung tama intindi nila. No? Tapos, doon ano, kailangan ipapaliwanag kasi makopyahan lang yung mga yan.
Right.
No? So, ano ibig sabihin yan? Di ba? Yun. Ano ibig sabihin ng mga arrows mo? Yun. So, dapat itatanong mo. Pagka, ano,
assessment na naman 'yan.
Oh, assessment din 'yon.
Embedded na naman 'yan.
So 'yun, no? 'Yun yung isa, no?
Yan, pinag-aralan na natin yung aba, proseso na pala ito ng sa female reproductive system, ha. Pinag-uusapan natin.
Oo. So tapos ang susunod niyan, okay, so it stays there, 'di ba? Tapos
sa waiting na siya doon, 'di pwede mo na siyang iwanan, naghihintay na siya.
Tapos ganito na. 'Di ba babasahin na yung susunod. However, if sexual activity occurs, kasi may part pa din na ano eh, na doon nila malalaman muna no kapag walang dumating magkakaroon ng regla. Bago muna yung sexual
parang
activity.
Parang may mangyayari.
Oo, yun.
Mangyayari kung kasi waiting siya, walang dumating.
Oo, yun. So doon nila malalaman na yun, mamamatay kasi sasabihin doon sa ano eh magdi-disintegrate siya after 48 hours lang. 2 days lang yung
two
buhay
days?
Ng
okay.
Oo, nung egg cell mga 48 hours. So magdi-disintegrate na siya. Tapos yung nandun yun sa active breeding text pati yung uterus masisira na yung matris mag-aano na kaya dumudugo na kasi walang dumating na ano eh na fertilized egg kaya wala na mag-aano na mag-erode na kasama yun dun sa ano dun sa active breeding text no okay tapos susunod nun eto na no so pwedeng ipasok muna natin yung male para may,
male
may
naman,
event.
Babalik na naman tayo dun sa, ano, sa male.
So, gawin natin female, tapos male. Kasi, dito naman, yung kwento naman ng ano, paano lumalabas yung sperm cells nung ano, nung lalaki. No? So, meron ding active breeding text yun. So, itetrace din nila dun sa drawing, no? Mula sa epididymis, kasi dun naka-store, eh. Dun naka-imbak yung ano, yun ang sinabi dun sa parts, eh. Na, mula sa epididymis dadaan ng vas deferens yon.
Okay.
Tapos seminal vesicle, tapos papuntang prostate gland hanggang uterus. Uterus.
Urethra.
Sorry. Ah. Urethra. Sorry. Na ano, parehong
uterus yung lalaki.
Sorry, sorry. Oo. Nagka-blunder. Pero hindi mabilis ako na nasabi ko agad.
Okay.
Na nadinig ko 'yung sinabi ko. Medyo ano pa eh, hangover pa sa NTOT. Oo. Medyo pagod na pagod eh, mga
okay,
ano.
Okay.
Urethra. Yan. Urethra. Yan. So doon sa diagram, lalagyan mo ng ano. So ganun din, bibigyan mo ng active breeding task 'yan. Bale lalagyan nila ng
parang ititrace nila.
Ititrace. O, pwedeng yung, sa mga tryout, ginagawa ko, may maliliit na arrows, ididikit nila.
Ah, okay.
Pwedeng ganun. No? O kaya, pwede rin, ano, pwede rin, kung medyo, ano ka, bongga, yung, may whiteboard ka na may illustration na permanente na yung, ano,
yung
susulatan na lang ng whiteboard marker. Kung nagkamali, pwedeng burahin. Pwedeng ganun, no? Pwede rin ganun. So, matitrace na. Tapos, ganun din, tatanungin mo rin sila, tatanungin mo rin sila kung ano ibig sabihin ng na-trace nila. No, ganun. So ayan, so alam na nila paano lalabas yung ano, yung semilya ng lalaki palabas sa katawan. Mm-hmm. Oo. Yun. Tapos yeah. Edi,
so,
ayun na.
So yan, alam na nila kung paano lalabas yung sperm.
Oo.
O, sunod noon.
Susunod noon yung activity na ito na yung pagtatagpo na ng wow. ng egg cell tsaka sperm Uh-oh. Cell yan, no? So meron ding active breeding text yun, malalaman nila, no? So doon na tatagpo eh, no? So syempre doon sa tube na tinatawag na vagina.
Mm-mm.
Okay? So hindi yung external lang ano, no, ang vagina, yung nasa loob. Yun yung
okay.
ano. Yun, okay? Mm-mm. So yun, doon tatanggapin yung semen, no?
Yung
ng
sperm.
Ng lalaki. Mm-hmm. Oo. Tapos aakyat yan patungo doon sa uterus hanggang makarating ng fallopian tube.
Oh, doon sa naghihintay yung si ano, oo. Si egg cell.
So magkukwento mong ganun yon. Mm-hmm. Lalagay mo lahat yung ano, tapos idodrawing mo na ngayon. May bagong diagram na naman. Mm-hmm. Kaya maraming diagram to. May mga tasks mm-hmm. eh. So papakita mo saan magmi-meet. Mm-hmm. So idodrawing mo from ano na, sa sperm na nasa ano na, nasa loob na ng babae, no? Paano siya ano, makakarating
paano
sa fallopian tube.
Paano papunta sa fallopian. No?
Mm-hmm, yun. So idodrawing mm-hmm. din niya yung ano, arrows hanggang
yung
makarating.
Yung dadaanan niya.
Tapos mark an X saan niya mamimit yung egg cell.
Mm-hmm.
Baka mamaya lumampas, tumuloy na ovary.
Ay, so, hindi pa siya dapat.
So, kailangan, para makita mo, kaya may mark an X para ano, alam mo kung naintindihan niya yung mm-hmm. ano, yung proseso.
Mm-hmm.
Yun.
Ay, ang ganda niyan. Alam mo, parang na-visual. Ewan ko kung makaka-relate sa atin yung ating mga tagapakinig eh. Alam mo yung overlays? Parang pwedeng-pwede dyan eh. Yung, dati kasi yung overhead transparencies, may overlays.
Pero, naalala ko na yan. Wala na, distinct na yung na, OHP.
Di, ngayon kasi, ano, PowerPoint na eh, no?
Oo.
Pero pwede pa rin itong gawin ng ano, yung overlay, yung plastic.
Siguro.
Yung kasi sabi mo kanina pwede. Na ano na, pwedeng isang malaking drawing.
Mm-hmm.
Lagyan mo lang siya ng cover na plastic na kung saan sila pwedeng mag-drawing na.
Kasi inisip ko kung group work eh, ganyang kalalaki.
Oo.
Para ano.
Makikita. Maganda ito. Maganda itong teaching material.
Mm-hmm.
Oo, ganda.
So, ganun. No? So, nag-meet na.
Mm-hmm.
Ang susunod na kwento doon, so, bababa na yung
ano. Ano ang mangyayari kung after nag-meet?
May fertilization na. Yun. Magiging zygote na siya.
Yun.
So, tao na yan. Kasi may ano na yan. Oo. 46 chromosomes na yan.
Oh, wow.
Nag-combine na yung 23 ni 23 chromosomes ni mami tsaka ni 23 ni daddy. Oo. 46 na yan.
Oo.
So, zygote na yan. Tapos yun na yung kwento. Susunod na kwento, bababa na yung fertilized egg. Kahit wag mo na gamitin yung term na zygote kasi medyo pang high school.
Kasi elementary pa lang naman yung ating
fertilized egg lang.
Fertilized egg.
So, bababa
so,
na.
So, ihinto muna natin yan doon sa fertilized egg.
Ah, doon ba?
Mamaya natin itutuloy. Basta anong nangyari kanina, pinaliwanag mo kung paano explain yung proseso, paano na lumalabas yung sperm cell, di ba?
Mm-hmm.
At yun din proseso kung paano
lumabas yung egg cell.
Oo, egg cell at
sa ovary.
Sa ovary, papunta sa fallopian tube.
Mm-hmm. At
kung saan siya ngayon ay naghihintay.
Mm-hmm.
Tapos, ikinuwento mo din sa pamagitan ng yung mga diagram na pumasok na si sperm cell.
Yes.
At nag-meet na sila ngayon ni
sa fallopian tube.
Ni egg cell, ano, nasa
oo.
Fallopian. Abangan ang susunod na pangyayari.
Story, yeah.
Sa ating pagbabalik, meron na lang po tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. there are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Go, teacher, go!
Hello mga classmates! Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating pinag-uusapan ngayon na active reading. At ibinabahagi nga po sa atin ni Teacher Rolly kung papaano ituro ang reproductive system sa pamamagitan ng active reading, yes, na may kasama pang inquiry. Mm. Yun, di ba?
Yes.
Okay, pagpatuloy natin, Teacher Rolly, at kanina bago tayo nag-station break ay nandun tayo sa kwento na nag-meet na si sperm at saka si egg cell.
Yes, oo. Yun.
Doon sa fallopian tube.
Sa fallopian tube, ayun. Tama.
At ang susunod nating kwento ay,
Anong mangyayari na sa kanila? Ayun. Okay. So, na-fertilize na siya, di ba? Okay, by the way, gusto ko lang i-raise tong issue na to kasi nga, the reason bakit ko rin nagawa to kasi may na-discovery lang ako mga existing publication. Online lang to. Pero hindi ko na specify kung alin man tong ano. Pero baka kasi na-come across nyo to, I hope sana malaman yung hindi yun yung tamang ano. Kasi merong isang public online na ano publication nakita namin, dumiretso yung egg cell from the ovary patungo agad ng uterus, sabi dun sa ano. No? So, lalabas dun, walang ano, walang fertilization sa fallopian tube. Eh, dumiretso na nung ano. Nagbibiroan nga kami nung kasama ko sa ano dun sa work group ko eh. Sabi ko, sana totoo na lang tong misconception na to para wala nang ectopic pregnancy. Kasi ang ectopic pregnancy nangyayari sa fallopian tube. Yun, yung sa fallopian tube, hindi kasi bumaba yung uterus. Hindi bumaba yung fertilized egg. Hindi bumaba yung fertilized egg. So, doon na nagde-develop. Doon na nagde-develop yung embryo.
Kaya, hindi na siya lumugar.
Yung nakakatakot kasi raw, doon na mamatay yung mother. Kasi nasisira yung fallopian tube. Nagkakaroon ng bleeding. Mm. Internal bleeding. Ganun daw pala yung tsaka.
Kasi hindi naman siya designed for
gestation.
For the growth.
Raw yun? Sakit. Sobra raw sakit yun. Talaga. Gumugulong daw sa sakit talaga yung ano. Wow. Yung ganong ectopic pregnancy. Mm-hmm. So yun ano. So ano na nangyari no? So sa fallopian tube po no, sa mga nakikinig, baka may nakita kayong ganong online publication na sinabi from the ovary dumiretso raw to the uterus no.
Mali 'yon.
Hindi po 'yun yung ano.
Hindi so, 'yun tama.
Nagstay muna sa fallopian tube. Mm-hmm. Tapos nung may nakatagpo, kung sakaling may nakatagpo, may mabubuong zygote o fertilized egg na siya. Tapos ito na 'yung susunod no. So the fertilized egg will now go down no. Patungo sa ano. From the fallopian tube patungo na sa uterus. Mm-mm. Yun.
Yun ay dinidescribe din doon sa iyong active reading. Nababasa din yun.
Binabanggit yun. Oo.
Binabanggit. Ang ginagawa lang ng bata ay tinitrace.
Tinitrace. O magdodrawing siya ng mga arrows.
Mga arrows.
Tapos, mamarkahan niya kung saan nagstay, saan nag-implant, saan napunla yung fertilized egg. Yan.
Okay.
Tapos, so, kasi doon yung magiging tao na yun after 9 months.
Yan. Yun.
Yun. Yun na yun.
Yun ang simula ng pagiging ikaw.
Yun. Tama. Pagiging ikaw. Yan.
Ayan.
Okay?
Ayan, nakabuo na tayo.
Oo. Pero may ano yan, may maganda pang ano, hindi, it doesn't stop there.
Kasi mayroon pang kadukso.
Yung huling yan, huling activity, exciting.
Mas, paano naman yun?
Analysis na to. Medyo tumaas na yung level.
Ay, decision making?
No? Yung ano, decision making ba to? Hindi.
I-analyze lang.
Estimating yung possible
prediction?
Mangyari. Pwedeng prediction.
Okay.
Predicting skills.
Predicting skills. Inquiry nga ang dating niyan.
Yun. So, ito yung magandang part. Kasi alam mo na yung ano eh. Nandun sa story ah. Kaya dapat importante nag-annotate.
Oo. Kasi ito, parang alam mo na yung tamang proseso ay dapat ay ganon. Oo.
Kailangan ngayon, nag-annotate, no?
Anong ating pagkakaabalahan dyan?
So, halimbawa,
parang ganun, sa normal na proseso, ganun dapat. Ganun ang ibig mong sabihin, di ba? Ganun ang nangyayari.
Oo.
Okay.
So, ito. So, ito na yung huli, no? Kasi nalaman na natin yung parts ng reproductive system.
Oo, ng male at female.
Nakita na natin yung functions nila. Mm-mm. How they work, no? So, nakita natin yung kung walang pregnancy nangyari, ito ang mangyayari sa ano, may menstruation. Binanggit yun doon.
Binanggit
din yung menstrual cycle, by the way. Hindi lang namin na na detalye. Mm-mm. Tapos, nabanggitin doon pati yung buhay nung egg cell na 48 hours lang.
Ah,
two days o mga ganun.
Oo, sinabi na 2 days lang ang egg cell.
48 hours.
Na you mean 2 days lang siya mamamatay sa fallopian?
Hindi, yung buhay niya.
Ah, buhay niya.
Sabi, mag-disintegrate na siya.
Oo.
Pag lumampas na ng 2 days o 48 hours.
Oo.
Ganun. Ang sperm cell medyo mahaba-haba. Mga iba sabi 5 days, iba 6 days, ganun. No? So mahaba-haba siya. Kaya 'yon, magandang gamitin 'yon, yung information na 'yon kapag nagbigay ka ng situation.
Mm-mm.
Dito pwedeng makagawa ng estimating, no? Na predicting din at the same time.
Mm-mm.
May predicting skills kasi.
With the facts mentioned earlier.
Makakagawa ka ng mga predicting ano. Kaya ito yung huli ko, kaya pamagat nga nung ano ko, is she pregnant or not? Yun yung pamagat nung ano.
Yung activity na yan.
Oo. Yan. So, ito yung ano. So, kaya yung procedure nito, pag-aralan uli yung ano, yung process taking place, no?
Uh-uh.
Tapos dapat i-emphasize ng guro ano yung buhay ng ano, ng ano yung lifespan ng sperm cell
at saka ng egg cell.
Oo, yun. Uh-huh. Kasi kailangan, importante kasi sa ano yan.
So, dyan, binanggit mo na yung egg cell, 2 days ang lifespan.
Mm, or 48 hours ginagamit ng mga
hours,
buksin.
48
oo.
Hours. Tapos yung sperm cell.
Mga 5 to 6 days.
5 to 6 days, oo. Okay.
So, alimbawa, paano natin gagamitin ngayon to?
Oo nga, paano
alimbawa, nga? Kasi alam natin na pwedeng ano eh, kapag nauna yung egg cell, no? Tapos, lumampas na ng 48 hours. Hindi pa wala pang sperm cell. Cell.
Oh. Magdi-disintegrate
walang,
siya.
Oh, walang pregnancy mangyari, di ba? Regla na 'yan. Magre-regla na 'yung ano, babae. Ngayon, kung in time, halimbawa, nauna 'yung si sperm cell,
okay.
Tapos dumating si ano, si egg cell ng konti lang 'yung panahon ano, na hinintay ng sperm cell, pwedeng merong ano, mabuo.
Mabuo.
'Yun.
Pwedeng may maging ikaw, parang ganoon.
Ganoon, oo. So ako lang ba?
Pwedeng maging ay nangyari na ako eh.
'Yan. So eto, kaya meron akong example dito para maintindihan lalo ng ano, ng mga nakikinig na
sige.
Mga guro, kung sana meron, no? Eto, kasi nasa NTOT sila eh. Okay, so halimbawa, eto, nagbigay ako ng example. A woman's egg cell was released to the fallopian tube on March 14. So may pecha pa, kunyari.
March 14, ayan. Okay.
Sperm cells from her husband, take note ha, husband dilagay ko ha. Hindi boyfriend ha. You know what I mean. Sperm cells from her husband reached the egg cells on March 11 of the same year. Nilagyan ko lang of the 11, same year, baka may pilosop ko eh.
Ano isa, 14?
Oh, 14 si egg cell, 11 si ano, si sperm cell ng husband niya. Yan. Will she more likely get pregnant or not? Explain your answer. Diba?
Kung 14, kung 48 hours siya, 40, hanggang 16.
Hindi, 11. Maaga yung sperm cell eh.
Ah, sperm ba ang maaga?
Oo, oh, 11.
Ano? Oh. Kaya nga, 11 so, to 12. 3
days lang ang hinintay.
Oo, oh. 3 days. Oh. Oh.
So,
pwede.
Buhay pa ang sperm cell, tama.
Oh,
so,
buhay pa yung
yun ang iisipin ng learner. Buhay pa yung sperm cell at maaabutan siya na active pa yung, malakas pa yung egg cell.
Yung egg cell, oo. Kaya, so, magpapang-abot sila.
Makakagawa siya ng ano,
pwedeng
na evaluation.
Pwedeng ma-fertilize yung
ano. Pwedeng ma-fertilize. So, pwedeng
with
mabuntis.
With the data na sinabi mo na yung lifespan ay 48 hours at saka 5 to 6 days yung sperm.
Di ba makakagawa ka ng ano? So,
makapredict ako.
Sabi niya, yes. Pero dapat, hindi ba kontento sa yes? Kaya may explain your answer. Yan, di ba? Ayos ba?
Nga, hindi ako pwede manghula.
Taas ng level, ano?
Oo nga.
Pero take note, ah. Nilagay ko dito, will she more likely? Kasi lagi yung probability. Hindi porke ganyan. Wala nang ano.
Parang,
mabubuti sigurado.
Parang sure na.
No? Malay mo, na-fertilize nga. Hindi naman pa kumapit sa matris.
Wala. So, madami pang ibang factors.
Kaya more likely lang. Ganun. Probability. Huwag natin yung eksakto.
Kasi baka meron din.
You have to be safe doon sa ano.
Hindi naman sigurado na ano eh.
Yun.
Tama.
Ito, halimbawa, ito naman. Okay ba to? Itong na-discuss natin?
Maganda.
Kaya yung huling-huli, analysis na eh. A woman's egg cell was released to the fallopian tube on April 16.
April 16.
O, tandaan nyo. Sperm cells from her husband reached her egg cell on April 19 of the same year.
Naku.
Will she more likely get pregnant or not?
More likely not. More likely not.
Bakit? Bakit? Sige.
Kasi, hindi na inabot ni sperm. Si egg, kasi 'di ba 48 hours lang yung ano.
Yes, yan. Ganun magre-reason yung ano,
yung bata.
Yung bata, oo. Hindi pwedeng malamang hindi mabuntis.
Malamang.
Oh, malamang dapat ang midterm na malamang.
Malamang hindi.
Kasi patay na yung egg cell bago nakarating si ano,
si sperm cell. Yun. Okay. So ganun ang pag-analyze.
Mm-hmm. Yan, di ba?
Napakaganda.
Oh, ito pa. Para may huli tayo. A woman's egg cell was released and reached the fallopian tube on May 16. However, her husband's sperm cells reached the fallopian tube on May 2. Take note, May 16 2. Si egg cell.
Ang layo
May
naman.
May 2 si ano. Okay?
Parang ang layo naman. So, ano naman sa tingin yun?
Mo? O yan.
Parang napakalaki ng probability na hindi.
Oo, bakit?
Ang layo ito. 6, ilang linggo?
14 days.
Yan. Dalawa linggo.
Ilan ba yung buhay? Gano'n ba kahaban
buhay? Sabi
mo,
5 to 6 days lang yung sperm. Yan, tapos ganyan, no? 48 hours
magre-reason
lang yung
out,
egg.
Di ba?
Oo.
Magre-reason out.
Ay,
yung
nako.
Ano.
Ang dali pa lang ituro ng ano, reproductive system. Kung ganyang
ewan
paraan.
Ewan ko sa kanila.
Hindi, kung sa ganyang paraan. Tapos wala pang parang napaka-scientific ng dating. Napaka-academic.
Proseso kasi, oo, pinag-uusapan.
Parang may iwasan yung... Tsaka hindi... Kuminsan kasi na nagkakaroon ng mali siya dun sa mga drawing. Pero kung ganitong mga diagram lang, kasi ang focus mo ay yun lang parts, process, functions.
Mm-hmm.
Yun. Parang hindi siya, parang walang oportunidad na magtawanan yung mga bata.
Oh,
parang
kasi yun may analysis eh. Oo.
Tsaka ang maganda dyan yung huling part, yung analysis.
Oo. Yun nga diba? Eh, kasi proseso tinitingnan natin. In fact, papakita ko na lang sa inyo yung ano, yung paano pumasok ang inquiry dito. Kasi tulad nito sa huling activity na to, yung number 4 feature ng feature ng inquiry na banggit dito kasi ang nakalagay doon, learner evaluates his explanation in light of scientific understanding. Ano ba scientific understanding? 5 to 6 days ang sperm cell, 48 hours ang egg cell. So doon niya yung explanation tulad ng pag-explain mo, meron kang baon na ano na existing scientific understanding para makagawa ka ng sagot kung more likely to get pregnant or not likely to get pregnant.
Yun, napakagaling, maraming salamat Teacher Rolly. Nako, we hope to ano to hear more samples like that in the near future. Bigyan sa mag-share tayo sa amin. Sige, maraming salamat Teacher Rolly.
Yeah, salamat din sa ano no, sa mga nakinig. Sana ano may natutunan
kayo. Ay, napakarami ako nga, dami kong nakuha eh. Parang kung ako yung teacher nakikinig ngayon, gagawa na ako ng materials like this one.
Sayang nga lang, sa NTOT yung iba.
Active reading, okay. Maraming salamat muli, Teacher Rolly. At babatiin ko lang si classmate Aida. Teacher Aida, happy birthday.
Happy birthday, ma'am.
Ayan. At abangan niyo po kami muli sa susunod na Webes dahil makasama natin ang mga taga-biology at info science work group sa ating episode na Kasama Teachers Goes to Nueva Vizcaya. Dalawang part ito.
Part 1, part 2 pa.
At ito pong muli si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda, hindi niya ito malilimutan. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!